Mehrevandinleyiciler hem mademler hükmen muğullim ya tevip bolmal dendir. Tıkın tıkmek hal halça dokuymak benegerlik köp uğurlarda usta olmak ve yine şuhirli işler hem köpçülükte gereklidir. Bu işlerin hersini başarmaklığın özü bir hünerdir. Mehrevan hemralar hakikatte her kim öz baylıklarının kadrını bilmeli. Bütün hünerler evgat edvardır. Velin el hüneri başkadır. O el hüneri hem her bir tayfan ya qomun ya yurdun baylığı hasaba gelyandır. Onun üçün el hünerlerimizi qoruyup saklamalı ve öz bilyan zatlarımızı yaş nesillere hem evretmeli. Elbette bu uğurda başarcanlık ve alaqılı olmak meselesini unutmalı değil. Hormatly dinleyijiler, arma wuring Allah Tagala baryňyzda quwwat bersin. Gepleşigiň bu pursatyndan owany berýär. Hormatly ýetjanjaýan maganymyz hanym Merjaniýe.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aýdym edin eşdiýijilere. Teorikdaşma gözä otursak, kän adamlar görnüýärki, bir şogullar intikal edipdirler ki, şu şogullardan çürüýim özlerine teýýarçylyk görmäpdirler. Ýa-da istedatlary, ýani hususiýetleri ki, tebanayisi bar şu zatlarda, o zatlara dikkat bulmany, işin başyna baryp da näçärlikden şuna edame berip ýörärler. Bular işin başyna bararlarından sähädi özäpde haçan wagt geçer, haçan wagt tamam olur, eline alan işinne töke bayat ve qawy bitirip başarmaya. Emma o taraftan bir seri adamlar var ki, özlerini intihab eden şoğullarını, öz tevanaylarına göre boyun alıptırlar. Ve şundan çürüyüm, o işleri encan verip bırakarlar, yani şoğullarının içinde özlerinin rızayetleri var, özlerinin razı ve edip büyenen işlerinden lezzet koyarlar. Adamların istedatlarını ve tevanaylarını ve maharetlerini ulukun adamlarına sonra tanıyıp bulmaya, yani usulü de, oğlun kişikka, yani bir adam hadir çağıkka onu istedadını bilip de şu tarafa sürmek gerek. Bir seri adamlar oturuyorlar, diploma yetiyorlar, yani konkura yeterlerinden sonra ne tadı fikri yeriyorlar, kimin nemer işte okuyup da nemer işte de muvaffak bulurunu fikretiyorlar. Ama bir seri adamlar var ki kişiklikten bir muhitte olup durlar ki anva iş okulları görüp durlar. Teorik taşları, taşın nekki olukun adamlar bıgat bulara korkudup durlar her cürek işi, yani çağın öde şu kişiklikten öde tavan ayırına göre kavuryan işi fikir edip de onu özüne teyyar ediptir. Bu adam bir muvaffak adam olur. Kişiklikten şuna fikir edip de arzularını ve hıyarlarını şun üstüne bitirip de odur istedadı bağmıştık şuna göre özüne maharet becerip şu tarafa gidiptir. Çağalara kişiklikten envar şokulları evretmek bir ulukun ve usulü muhim işlerin birisi. Her bir ene ata, eger çağafının muvaffaqiyyatını isleyen olsa, on kolgu xusuna göre ki Allah Teala on vücudunu koyuptur ve istedadlar ve tevanaylar ki bir midan koyuluptur da ne men ene men atan vazifesi ki mene roşt edip de yukarı getirip de yüze çıkarayın, muvaffaq ene ata terbiyatına bu dağlar da nazar tutuyor. Çağafının vicdilerini, hususiyetlerini der nazar tutup, haysi işte muvaffaq bolacağını bilip de, şu tarafa ekidip de, şu kişikliğinden korkudup, ol oğlunu şunun çürüyüm amad ettiyor. Bir seri merkezler var ki, çağaların istedadını alfın ve ene atıları agahi versin ki, senin çağın der çehet. Necrek istedadı var ve necrek tavanayları var, senin huşun ağat ve haysi işte muvaffaq bol başarı yaşayın. Merkezden istifade etsek de beter kavim. İnşallah ki bunki bahsimizden hayır görünürsünüz. Sağ ol, salamat yaşam.
işten cayarla onumda minnettarlık bildiriyar sağ olsunlar. Hormatly dinleyijiler, biz han gepleşigimde berilen wagtam gutardy. Sosial örlerde nomerimiz aýdyr bolsak 00989091085 11. Adresimizem @turkmen_radio. Hemraglygyňyzy üçin minnetdarlyk bildirýär. Hoş, saglykda ýaşaň. Thank you.
Eýranna taqat 22 Türkmenistanna 22 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan Türkmen radiosundan şu gejede geçli soňky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Öz pozisiýamyzdan asla ýa-da çekilmersi bir ýa-sen mygtamagy. Dolandyrjylar geňeşinde Eýrana garşy çykyrylan karara Tehranyň jogabynyň berk we munasyp boljakdygyny hatyp sadan mygtamagy. Ýuwurdan hukuklaryny gorumakda guldurçylyklar bilen garşylaşmalydygyny Şamhanyň mygtamagy. Şeýlede Gresiýada Eýranyň nefis çeken gämisiniň tussagdan çykarylmagy barada kararyň çykarylmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seýid Ibrahim Reisi dolandyrjylar geňeşinde Eýrana garşy kararyň çykarylanlygyny ýatlap öz pozisiýamyzdan bir ädim hem ýa-da çekilmersi ýygnan etdi. Isna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Seýid Ibrahim Reisi şu gün penşembe ýuwurdyň çahar mahaly Bahtiýari welaýatyna eden saparyna bu welaýatyň ýaşaýjylarynyň arasyna eden çykyşyna duşmanlar sähýunistleriň haram pullary bilen Eýranyň halkynyň tarapdarlygyny toslaýarlar ýöne biziň halkymyz bi dil duşuklara gow düşünýärler diýip beýan etdi. Eýranyň prezidenti şeýlede halkymyzyň gynçylyklaryny Islamyň kılabynyň mertebesi bilen liderniň alada edýänliklerini belläp ähli gynçylyklara karamazdan maldarlyk, obu, hojalyk we sanagat buwdaklaryny önümleri önderýän adamlar duşmany nomit edip, bu düzgün bu inkylapdan himayat edýänler diýip nukdady. Reis şeýlede Eýranyň ösüşini duşmanyň islemeýänligini nukdap, ýadrowlyk we harbiý sanagatlaryna Eýranyň uly üstünliklere ýetenligini beýan etdi. Eýranyň prezidenti şeýlede biz başaryar diýen medeniýetiň Eýranyna üstün medeniýetdigini belläp, Bübeyik medeniyet, şehit Haz Qasem Süleymaniň medeniyetidir diýip beýan etdi. Reisi şeýlede geçen 4-10 ýyllykda Eýranyň uly üstünliklere we garaşsyzlyga ýetenligini ýygnan etdi. Eýranyň prezidenti şeýlede guldurçylyk etmek döwrüniň geçenligine işaret edip, Gresiýa Eýrana degişli gämini tutsak etdi, emma biz onuň deregine 2 gämini tutsak etdik. Ve duşmanlarymyz bu meseleni gow bilmelirler diýip sözlerini goşdy. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat sözçüsi Saýid Hatipzade Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň dolandyrjylar geňeşinde Eýrana garşy karar çykaranlara duýduruş berip, olaryň hereketleriniň ýetgelimlerini jogapkär bolmalydyklaryny tap, Eýranyň jogabynyň berk we munasyp boljakdygyny aýtdy. Eýrana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Saýid Hatipzade şu gün RTR-den Twitter-de ýazan sargadyna, şeýlede Eýranyň parahatçylykly ýadro programmalaryna garşy Amerikanyň we Ýewropa troýka Amerikasynyň kararyny duşmançylykla atlandyrdy. Aslynda ýadrowy laşygynyň durmuşa geçirilmegi bilen Eýrana garşy 2 karar çykarlanyr. Emma dolandyrjylar geňeşindäki Eýrana garşy häzirki karar Sähýunist rejiminiň batyşlarynyň netijesinde tasdiklananyr. Amerikanyň we Sähýunist rejiminiň liderliginäki gunmatarly ýuwurtlar Eýranyň ýadrowlyk programmalarynyň harby maksatlydygyny toslaýanlar. Ýöne Eýran mersebi aýplamalary berkred edip NPT-ye gol çeken ýuwurt Hökmünne, şeýlede Halkara Atom Energiýasy Agentligine agza bolmak üçin parahatçylykly ýadrowlyk tehnologiýalardan peýdalanmagyna hukuklydygyny ýygnan etýänler. Eýranyň Milli howpsuzlyk ýokary geňeşiniň sekretary Ali Şamhany Eýranyň hukuklaryny gorumak üçin zor aýdyjylaryň ewinde olaryň hereketlerini meňzeş hereketleri ýetmelidigini nukdady. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Şamhany şuwun öz Twitter arkaly ýazan targadyna şeýlede Eýranyň munasyp we güýçli gaýtawly üçin Gresiýanyň kadiýetiniň Eýranyň nefit ýüküne garşy kararyň ýatyrlanlygyny aýtdy. Gresiýa ýakyny öz suwlaryna Eýranyň nefit ýüküni tutup Amerika bermek karary ýetipdi. Ýöne Atenyň bir hereketi üçin Islam Eýranyň sepahpaslarynyň deňiz güýçleri part aýlygynda Gresiýanyň iki gämesini tutsak edipdi. Eýranyň Gresiýadaky elçisi Ahmad Naderi Eýranyň nefis çekýän gämisiniň azat edilmegi barada kararyň çykarylanyny habar berdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Ahmad Naderi Twitter arkaly ýazan targadyna Gresiýanyň şikayetlere seredýän kadiýetiniň tarapyndan Eýranyň nefis çekýän gämisiniň azat edilmegine kararyň çykarylanyny habar berdi. Gresiýa geçen maý aýynda Eýranyň baýdygy bilen nefis çekýän bir gämini tutsak edipdi. Bu wakadan soňra Islam inkylabynyň sepahpaslarynyň deňiz güýçleri Gresiýa döwletiniň bir hereketine gaýtawul görkezip, part aýlygyndaky Gresiýanyň nefis çekýän iki gämisini kanuny bozanlyklar zerärli tutsak edipdi. Aýtmak gerek Gresiýanyň kadiýeti ilkinji kararyny Eýranyň neftin çekýän gämiň Neftiniň hem Amerika gowşurulmagy barada karar çykarypdy. Ýöne Gresiýanyň şikayetlere eser edýän kadiýeti bu karary ýatyranlar. Birleşen Milletler Guramasındaki Eýranyň hemişelik wekili Mecid Tahtar Abançy, part aýlygynyň kenar ýaka ýurtlaryna şeýlede gün matar Aziýada gum tupalar we tozallar bilen tegeşmek üçin giňişleýin çemeleşmäň zerurdygyny nukdady. Eýranyň habarlar gullugynyň beren habaryna görä Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň ýerine ýetirji toparynyň ýyllyk oturşygyna Eden çıkışına, şeylede gün materaziyadaki şeylede part aylığının kenar yaka yugurtlarındaki kum tupalar ve tozollar bilen tevişme uçuyen yürüytü kuramaların ve halkara maliye kuruncaların hizmattaşlık etmeklerini tahtara bançı nıktadı. Eýran Islam Respublikasynyň goşunyň utgoşdurjysynyň oranmasary Admiral Habibullah Sayyari Pakistanyň Milli Goranyş ýokary okuw jaýy tarapyndan gelen delegasiýa bilen duşuşanda Febit ýurtlary özara hyzmatdaşlyk bilen Febitiň howpsuzlygyny üpjün edip bilýärler we Febitiň howpsuzlygyny üpjün etmek bahanasy bilen keteki güýçleriň Febitde huzurly bolmaklary gerekli diýerler diýdi. Sayyari şeýlede Eýran bilen Pakistanyň Febitleýin guramalaryň çägini Umman deňizinde we Hendi Ummanyna we gämileriň ýollaryny howpsuzlaşdyrmakda Ýöne hyzmatdaşlyklaryny ösürip biljekdiklerini aýtdy. Bir duşuşykda Pakistanly tarapyň ýol başçysy General Rahat Nasim Ahmad Khan hem Eýran bilen Pakistanyň Tebitleýin hyzmatdaşlyklarynyň ösmegini zerurdygyny aýtmak bilen şeksiz iki ýurdun arasynda köp meňzeşlikler bardyr we iki ýurt durly ugurlarda şol sanly goranyş, ykdysat we sanagat buýdaklaryna hyzmatdaşlyklaryny ýeňeldip bilerler diýdi. Venezuelan prezidenti yukarı dereceli bir delegasiya yol başçılığı edip gelecek şembe onu Eýrana safar etýär. Eýrana habarlar gullugynyň beren habaryna görä Venezuelan prezidenti Nicolas Maduro bir resmi safaryna yukarı dereceli siýasy we ykdysady delegasiýa yol başçylygy edip Tehran şäherine geler. Venezuelan prezidentiniň 2 günlük Tehran safary Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Seyyid Ibrahim Raisiň resmi çakylygy boýunça yerine yetýär. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti bilen duşuşyp maslahatlaşmak we iki ýurdun ýokary dereceli delegasiýalarynyň bilelikde mejlis gurup gürrüň etmekleri Maduro'nun Tehrana boljak saparynyň maksatlaryny ibaratlaýar. Türkmenistanyň döwleti Hazar deňiziniň suwlarynyň agyz suwy almagyny ýygnadyr. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow şuwun penşembe bir permany bilen deňiz suwlarynyň agyz suwyň alynmagy üçin zabutlaryň gurulmak işleriniň barlanmagyny talap etdi. Şol bir wagtyň özünde Hazar deňiziniň kenar ýaka ýurtlary 2018-nji ýylda bir deňiziniň suwlarynyň dogry görnüşine dolandyrylmagy barada ynalaşyga ýetipdiler. Qazaqstandaky Syria krizisini dogry çözmek üçin Astana gebleşikleriniň täze tapgyry dowam edýär. Astana gebleşikleri 2017-nji ýylda Eýranyň başlanyşy we Ortaýa Türkiýanyň hyzmatdaşlygy bilen Syriýada paraxatçylygy berkarar etmek niýeti bilen başlanı. Yuroni uzun beren hafabatına göre Qazaqistan devleti işin Suriye krizisini çözmek baradaki astana gepleşiklerinin teyze tapkırının üstümüzde kayın ortalarına geçirilecektiğini ilan etti. Bu barada ortiyatın prezidentinin Gülmatar Aziya ve Demir Qazaq Afrika boyunca yürüyte vekili Mikhail Bogdanov'un aitmağına göre gepleşikleri geçirmek uğurda ilki ilan aşıklar kazanılanır ve hem zat doğru evi gitse bu gepleşikte qovu netice hasıl olur dedi. Amerika iqliminnäki ýurtlar guramasynyň liderleriniň 9-njy oturşygy geçen döşenbe güni Amerikanyň Kaliforniýa ştatynyň Los Angeles şäherinde başlandy. Edýdiň leýjiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tymazyň taýýarlanan siýasy finleşdirmek bilen şu ýerde işli soňky bölüm habarlary geçirip gutarýar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun, hoş galyň, Allah ýaryňyz bolsun.
Amerika iqliminnäki ýurtlaryň guramasynyň liderleriniň 9-njy oturşygy geçen düşenbe güni Amerikanyň Kaliforniýa ştatynyň Los Angeles şäherine başlandy. Emma bu oturşygy aktamyň resmileri Kuba, Nikaragua we Venezuela ýurtlarynyň ýolbaşçylaryny çağırmadylar. Bu mesele bolsa Latin Amerika ýurtlarynyň köpüsiniň tanqid etmeklerine ýa-da bu oturşygy boykot etmeklerine sebäp bolanlar. Emma Amerikanyň prezidenti Joe Bidenin gonokdarlygyna geçirilýän bu oturşygyň maksady Latin Amerika bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gatnaşyklaryna täze döwrüň açylmagy diýilip aglanmalanyr. Aslynda geçen 10 ýyllyklarda Alaytada soňky näçe ýyllarda Latin Amerika ýurtlary bilen Amerikanyň gatnaşyklaryna krizisler döränler we Kuba we Venezuela ýaly ýurtlar ykdysady we siýasy Amerikanın güýçli sanksiýalaryna duçar bolandyrlar. Amerika geçen ýyllarda şeýlede dürli ýollar bilen şol sanly sanksiýalar we jerimeler bilen Latin Amerikasynyňky soňçyl döwletleriniň ýykylmagynyň izinde bolup özüne baglanşykly döwletleri oturtmagynyň izinde bolanlar. Emma Latin Amerikasyny öz güdeçiligini saklamakdan Amerikanyň ýene bir maksady bu septi Hitai ýaly bäsdeşinden gorumak üçindir. Häzirki wagtda Amerika dürli bahanalar bilen şol sanna adam hukuklaryň we demokratiýanyň bozulmagy ýaly bahanalar bilen Kuba, Venezuela we Nikaragua ýurtlarynyň liderlerini Los Angeles-däki oturşygy çağıran derler. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşary işler ministerligi hem demokratiýa baradaky aladalar üçin bu ýurtlaryň ýolbaşçylaryny bu oturşygy çağırmandygyny habar berenler. Emma Amerikanyň bu hereketlerine käbir Amerikan ýurtlarynyň liderleri nägilelik bildirip bu oturşyga gatnaşmajakdyklaryny ýygnan edenler. Meksikanyň prezidenti Andres Manuel bu liderlerdendir. Manuel ýakyny eden çykyşyna Amerika iqliminiň ähli ýurtlarynyň liderleriniň gatnaşmaklary bilen bu hili oturşyklaryň geçirilmegini nyktapdy. Meksikanyň bir ýokary okuwjaýynyň bilermeni Javier Reyes bu hakda Amerikanyň Birleşen Ştatlary käbir ýurtlary bu oturşyga çağırman öz agalyk edijilik keşbini puhtalandyrmagyň ýerindedir diýip nyktanyr. Emma Latin Amerika ýurtlarynyň köpüsi agzalalyk döretmek üçin we barh goýmalary durmuşa geçirmek üçin Amerikanyň bu oturşykdan peýdalanjak bolýandygyna ynanýarlar. Emma siyasi meseleler boyunca yukarı dereceli bilermen Fernando Rivero bu hakta Amerika'nın bu hareketlerinin bu iklimdeki oturuşun şahsızlığa uçurandığını, şeyle de onun daşar siyasetindeki yenilmeler hükümünü boliyandığını noktanır. Yığınağda aysaq, Latin Amerika yurtları Amerika'nın oran paraz ve düşmançılıklı siyasetleri bilen karşılaşıyanırlar. Bu olsa dünyanın ütkü hep durunduğunu görközeyanır.
Hormatly adamlar, kadrli radio dinleyijiler, giýjeňiz haýyrly, sapaly bolsun. Eşdirilýän gepleşiklerimiz siziň göwnüňizden turýandyr diýen umyt bilen, inni bolsa Agşam Hekaýeti diýen gepleşigini eşdirýär. Dinleň, hezil alyň.
Gün radiyasının nemayiş toparı üdürük yer. Hazret Yusuf Aleyhisselam. Ýagny taryhy hemra bolup asyrlar çuňluğuna tarap we Ýusup aleyhissalamyň çağılyk döwrüne sapar eden hormatly adamlar hemmeňize salam. Öňkü bölümlerde eşdişiňiz ýaly Hezreti Ýakup aleyhissalamyň Rahil adly wenanysy wepat bolup ýerine iki ýaş oglun Yağni Yusup bilen Benyamin galya. Yusup düşürgeye. Düşünne 11 yıldır ay gün ona süjdet yerler. Bu düş peygamberlik boşluğudi. Şondan son Yusup has beter Yaqub'un yanına irir bolya. Şeyli yağdayı. Ejesi başka doğulları içine sığdırıp bilmeyen Hile bilen onu dedesinin yanından ayırıp, Avşkar bakanası bilen Kenan çölünü alıp gidiyorlar. O yerde Yusuf'i mahul yoğbularlarından son onu kuya taşlayarlar. Ve onun köyünü onu avun kanını boyap, Yusuf'i böreydi deyip dedelerine itiyorlar. Emme Könek yırtılman eken. Şunun üçün Yakup olara ınanmaya. Yusup näçeun kuyudu bir daşın üstünne Hudaýyny sena edip galya. Te ahiri bir kerwen şol Yusup'un atılın kuyusunun başına düştü yer. Kerwen maşı meftah kuyudan su çekecek bulununda. Yusup onun kömek soruya. Meftah korkup, karavullar başlığı Tarana haber veriya. Olur, Yusuf'i kuyudan çıkarıp, onu kervenin eyesi, Belim'in yağını eltiyarlar. Belim, Yusuf'i Misra'ya gidip, kul vazarda onu kul edip, satmak karar ediliya. Emma Meftah ulen Taran, Şeyle rada razı olmal, Yusuf'u yaşayın kaçıracak bulyarlar. Emma Yusuf, yeki özüm, yitirin mıların mukadip korkuyarınıp, kervenine galyar. Kerven misre var ya, Yusuf şehrin gözüllüğünü ank bolya. Belim, Taran ve Mefta bilen birlikte Yusuf'u kulvadır elkiyar. Novat Yusuf'u satmaklığı yeteninne, biri Mesr'in eriydi. Yağni baş veziri gelýär diýip ul satana haber berýär. Inni bu ajaýyp hekaýatyň dowamyny diňlemekligi men yağni taryh sizi çağıryar.
Müsrün ediydi geliye. Müsrün baş veziri. Kulağasın adamdır. Gören gözümüz müsrün ediydi şu yere geliye. Takdim edin. Baş yengin. taqdim edin. Taqdim et oğlan.
Ne için taqdim etmeli?
Görmeyemin. Müsrün ediydi geliyor. Kullo taqdim etmen yerine onu sücd etmeli.
Ben dini Hudayimin karşısında sücd et diyen.
Elin, bu ne ahil kul? Özünü ölme verecek bol ya.
Sücd etmesin. Sücd et. Bu diyen işlem ne mi?
Beni bağışlan ağa. Ben her yeri sücd etmem.
Ediz, ediz yakillet geliyor. Hutun Hudayi sana rahmetsin. Görür gözüm Müsrün ediydi yaşasın.
İşin kesin ravaç mı?
Sizin sayanızda hova tören.
Bu çağanım satacak bol ya.
Size peşkeş vursun tören. Bahasını ödüm tören.
Kimin gibi?
Görür gözüm.
Sen kimi?
Ünlü sizinki ey büyük ediyiz.
Ey Allah'ım, Yusuf'e rahmet.
Ey Allah'ım, belim Yusuf'u ölüme verdi. Kızası kıyameti kalmağı versin.
Bu çağanı ben alıp gidecek.
Siz ne yapıyorsanız şol olur tören.
Ertir yanıma gel, bahasını al.
Baş üstüne tören, baş üstüne.
Tebiplere bak barayın. Sağdın mı olsa bahasını töler.
Bir yaş yüz sizinki olsun.
Yürüyün. Onu men köşküme gidin. Kıyınçılığınız da yoktur.
Sizin sayanızda kıyınçılığımız yok tören.
Yürüyün onunla.
Bugününü kuluyor. Gelecek gün yine de taze kullar geliyor. Vademiz ertir şu yerde.
Allah bak sana. Ertir ne etmeli kişi?
Bilece Ediyed'in köşküne varar. Ne olsa şöyle orada. Ertir gün ertan şu yerde sana karışıyor. Hazır hoş.
Oluyor hoş. Hoş gittim. Taran. Miftah nere dedi?
Ne mi beliyim?
Ben kervan darayı var yarın.
Fırsatınız bilen dizem bir bağdarayla barar.
Bol ya, bol ya aranda.
Kudayı Yusuf'a rahmetsin.
Köşükte ne çediysen ağır ağır işler var.
Hava, Yusuf için elimizden gelecek iş yok da.
Elimizden gelecek iş yok Mefta. Biz öz borcumuzu bitirdik. İnni özü bilyar ve Hudayi.
Hudayi onu öz penasını saklar.
Yür gidelim Efta.
Yür Taran, yür. Yürü.
Havva, kadırlı adamlar, Yusuf'un ıkbali tazı bir akıma girip başladı. Olinni, Mısır'ın ikinci büyüklü orundarı, yani Mısır'ın ezidinin köşkünü. Mısır'ın ezidinin buyruğu bilen, tebipler onu bakıp, onun doğru sağlığını kuva geçmeli buldurur.
Hani adın ne mi Balli?
Adım Yusuf. Siz kim olursunuz?
Ben Tevip. seni bakmağa verdik.
Emma men nahoş dela. Näm üçin bakmağa kiyerdin?
Bu bize büyürük barlı. Sen doğru sattığını biz ayan etmeli.
Her haysını uğraymalı. Ayv yok. Men tayin tevip cenapları.
Onu da onu da hani. Ağzına sorayım malını.
Baş üstüne.
Katın. Üskürü yerine geldin.
Yok cenaplı.
Hani köyününü çıkar orayın.
Olur.
Katı on at. Hani elde kırıp basyan yerlerim ağır yiyen olsa ait ballı.
Baş üstüne.
Üstad ne yiyin?
Yok.
Kıtağ ne mi?
Yok.
İki kolunu kaldır hani. Ağır yiyen mi?
Yok.
Dimalanda kurtağın şığır şığır etene deldir.
Yok.
Hani demel orayı. Bakşi, aman.
Hani berek gel orayın. Hani bir kulağını, gözlerini, kirlerini bir bakayın. Yonşak sağ kulağını, hani.
Havva, hormatlı hemralar. Yusuf, bu görüyen zatlarına, bu tebiplere, nahoşlamadık yerinden onu bakışlarına gen tandı. Öde için geplet yerdi. Bular nehirli adam. Bular nehirli yaşayarlar. Emme, hâdır tebiplerin bakışlarının neticeleri Mısır'ın eziğine getirilen ok. Emme, biz hâdır Mısır'ın eziğinin yanına varıyoruz. Ol, in yakîn geniş dâri kâğı bilen kuruluş yer. Bidem şöyle dinleri.
Keo,
lebbey tören.
Tebipler Yusuf'u baktılar mı ka?
İyişlerini kuturdular. Yeni bir meydanın huzurunda ilerler.
Bakarlarına sen öğün yanındadın mı?
Ava tören. Öz asma.
Doğluluğun baktılar mı?
Arkayın mı olum? Ağmılı başlı bak. Edil büyürsünüz ya.
Onat.
Yanlış mısın? Tebipler huzura geliyorlar.
Koy gelsinler.
Biz kullukta tayini beyik ediydi.
Havu, havarını verip durun. Yusuf'un yetmedi var mı?
Yok ey gurur kızım. Men say karşı mesafına doğru sağdın.
Ha sen?
Men ne ağını başını baktım mı türer? Doğruyum sağ ol.
Hani sen sözle tabii.
Ey türem, men ne şeyle? Menin de hakidam şeyle büyük türem ol sağ.
İyi işinizde yalnızlık koyu veren mi olsanız katı erbet bolar ha.
Arkayım olun ey görür gözüm.
Hep bizi ağırlı başlı baktık ey beyim. Ehli innamlarını gözden geçirdik.
Ova,
Katı sağzı sağ ol derem. Yetmez zadı yok onun.
Yaxşı, yaxşı. Keo.
Lebbey törem.
Tebiplerin hemmesine peşkeş ver.
Baş üstüne törem. Orthodet yanıl mı ey büyük başlık?
Aa, gidin gidin. Peşkeşini de alıp gidin. Keo. Bunları yola salla, ödün ivril.
Baş üstüne törem. Yürüyün cinatlar.
Geldin mi Keo?
Kulluktu tayin.
Keo, sana bir sıra çatım geliyor.
Eğer gurur vadım men şeyli dağdı layık kuryam olsalar, kulluktu tayin.
Keo, sen ir vadinden meğeri menin yanımda olup, büyük Mısır'a kulluk ediyor. Onu sen şeyli dağdı layık geliyorsun.
Men kullukta tayin ey beyik tören.
Şükken ağırlı çağa var adı, ne ahil fikir ediyen?
Onun bilen kurlaştım. Katı akıllı çağa yal oluyor.
Men ne şeyle düşündüm ki o. Sen fikrin içi, onun bilen kullar yalı çıkış etmeli miye?
Sen ne mi diyeceğimi bilemok tören.
Doğrusu, onun bu köşkte başka hil hayırlanasım geliyor.
Ne hil türem?
Şu soruyu paş etmeyen içinde saklamaklığı söz veriyen mi?
Ey türem, siz taraftan şeyli silo layık gelmeyenim olsun. Yönü her zat edip sizi özümden razi saklamak uğurdu. Sinanışıp gelişim. Başım verse men bu sırı paş etmer. Arkayım olum.
Yaxşı. Elbette bu sır uzak vaxtlap yaşayın alma. Neyse vaxtdan son ödüm onu paş ederim. Emma şol günü çelli paş bulmasa o.
Hükmen sizin ait yanınız yalı olur türem.
Kavuca kulağı at ki o.
Kulluktu tayin türem.
Bu ken ağırlı kulağını görenim meğri. Men onu katı haladım.
Aytiyanım doğrudur. Kurvanım olay.
Biliyen mi ki o? Hakimiyet paralığa da yürgün molşu yali. Yarancanlık etmeyen, evmeyen. Gününden gelle gürler.
Tören ne hile halıdılar, şeyle olur.
Sen kavuliyen Keo. Men uzak yılları veri hükümet ediyen, şu ateçelli birinin hakkın iyenine eldir. Yine bir baştan, baştaşım Ra'il, beni özünü baştaş hesaplayan neldir? Ra'il, dine görmeyi de baştaşımdır. Şunun içinde şu ateşeli evlatlı olan neldir? Doğru ediyen ne?
Hak ait yalnız töre, emmeler, Zileyhani senin baştaşına saplayarlar.
Yok Keo, emmeleri gödemini tutma.
Ne için beyli sözlü yarsınız, iyi görür gözüm.
Menne bir fikir var.
Hükmen onu
aytdım axır ki o, yalınaqlap sözlemediydim axır.
Beni bağışla.
Ki o, Yusuf'i kulağım hükmünü köşükte saklamak bari de ne ahil fikrin var?
Doğrusu, hazır da maksadımızı düşünüp bilemok.
Aytacak bol yanım Yusuf'i köşüp de kul hükmünne karalmaz yal edip saklacak bolar.
Eger kaydını kazaplamasanız Yusuf eger kulu megziyan ok.
O ne ahili?
Onun yüzü özünden beyiklik yağıp durur. Ol pes maşkalı dönmol bilmez.
Men de şeyle fikrim vardı Keo. Sen onun tohumu tiyizini tanıyan mı?
Hazır yok türü.
Eğer oğur doş bolsun, onu periştiler bağını kabul edip bir neçe sonra o vereyim.
Umut tekliyip ey türü.
Onu şunikinliğin onu periştiler bağını alıp git. Koy onun bilen çoluca bir kurleşeyim.
Başlısını töre. Yine bir soru vermek mümkün mi?
Haa, soru ki o.
Bir ken ağıl yaşı gidim. Nem için sen üns merkezine girindiğini sorasın beliyat.
Haa, ki o. Eğer de sağlıklı olsa, akıllı başlı olsa, onu oğulluk alacak bolyar.
Oğulluk? Yöne... Yöne...
Sonra gürleş ayarız. Hedir barda naharın aladasın ne ol ki o?
Başlısını töre. Zileyka hanımların hem siz bilen işi vardı.
Bol ya. On yanına var ayar.
Ruhsadım bile.
Gidiver ki o. Gidiver.
Mısır'ın baş veziri, yani Mısır'ın eziri, sol devrim devi esasında Mısır'ın eziri diyen adı elde etmiş. Bizim onu bu hikayetin devamında Mısır'ın eziri diyen ad bilen tanırız. Ol görmeye baştaşı bulayan Ra'il meleken köşküne var ya. Meleke Ra'il'i hem onun meşhur lakamı Zileyha diyez. Mısır'ın ezizi düdansız Zileyha'nın köşküne giriyor. Zileyha'nın kenizleri başa giyerler. Mısır'ın ezizi Zileyha'nın baş kenizi ve sırdaşı Tifarus'u çağırıyor. Tifarus Zileyha üçün eni hükmünü. Mıdam şunun yanını. Zileyha bir zade begemsem Tifarus'a gözüm veriye. Bir zade kıynansem Tifarus'a gözüm veriye. Gülsem Tifarus'un yanını gülye. Ağlası hem Tifarus'un yanına ağlaya. Tifarus bir hizmetçi bulmaktan daşkari Zileyha'nın sardeşem bulmuyor. Hava Mısır'ın eliydi. Tifarus'u yanına çağırıyor. Tifarus şol devrim devi esasında eliydin önüne yere yıkılıp ama sücdet ya.
Tifarus, tur, rahatlan.
Min size minnettar ey büyük ediz.
Büyükken Zileyha nerede Tifarus?
Yalngırmayan morsam mervur ötüktü de.
Meleken yağdayı ne ahil ondun?
Bikamın yağda yerbet dəl, ey, görür ödüm. Yönü bir neme biyincil görünüyor.
Onu hükmən sere sap olmalı, Tifarus.
Ol, bizim bikamız.
Hmm.
Gözümüzün nuri, Bir kamın yolunu canım pida etmeye tayin.
Katı oğut, katı oğut. Meleke nerede deydin?
Mervur otoktu deydim. Yönü hedir hemişe yaşıl bağın beş hodunu bulmalı.
O yerde ne emişliye? Deyincel mal vaatı değer mi?
Aittim ha. Bir neme bir incelik görün yer. Balıkları imitlep güymencektir o et yan.
Men onun yanına varmalı. Men bilen iyi işi bularlı.
Hava iyi görür gudum. Ortho deseniz...
Yürü, meleken yanına var eyle Tifaros.
Men kulluk değil beyk ediz.
Yürü gideyle Tifaros. Sen evden git, menem yedini düşüp bari.
Deyler ha şeyler hep üne var ya. İnni Zaliha evi bile neme iş var kan. Onların arasında neme gözünler geçer kan. Bu zatları öğrenmek için men yani tarih bile hemra olup irki bölümleri hem dinlemeli oluyordunuz. Bu acayip hikayetin devamına acayip acayip vakalar bilen duş bolardınız. Köp hadiselere şayatlık edersiniz. Ol hadiselerin her biri her bir adama yaşayış için ulu sapaklar bulup bilir. Hedir sizin hemmeniz bilen hoşlu şayarın. Hoş, hak penağınız olsun adamlar.
İşidallam, işidallam seherler çekyen zarımı, kalbime yıldız etpek imanımı, dualım kabul eyler, ver maradımı, dualım kabul eyler, ver maradımı. La ilahe illallah, Allahum Allah. Benim didarım görün Allah'ım, Allah'ım. Atam nurumdan kolum Allah'ım, Allah'ım. Benim didarım görün Allah'ım, Allah'ım. Atam nurumdan kolum Allah'ım, Allah'ım. Şol mehredin bari din Allah'ım, Allah'ım. Şol mehredin.